Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Pred najradosniji hrišćanski praznik o jednoj temi koja zaslužuje upravo jedan osvrt. To je slika o Bogu. Da li slika o Bogu utiče na razumevanje verskih poruka i formiranje stila života? Koliko je uloga religije vidljiva u svakodnevnom životu? Da li i egzistencijalni problemi ljude upućuju na Boga? Da li je vera konstantna ili zavisi od društveno-političkih zbivanja, porodice, stepena obrazovanja i godina života? Sagovornici na ove teme su profesor dr. Zorica Kubojić, sociolog religije, porodični terapeut i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Potom je tu dr. Vladan Stanković, sociolog religije takođe, naučni saradnik Instituta za političke studije i autor dve značajne studije, Pravoslavno društvo i Katoličko društvo, koje je nedavno izašlo, a dr. Stanković priprema i studiju o protestantskom društvu. Sa nama će biti i istoričar Vladimir Spičanović, on je saradnik časopisa Kulture. Pa evo, da krenemo od dr. Vladana Stankovića i od toga kako on vidi, kako je zapravo slika Boga.
Vernici u Bogu imaju jednu idealističku sliku, međutim i ona se menjala tokom vremena i evoluirala je od jedne predstave, starozavetne predstave Boga, koji je strog Bog Otac koji kažnjava i koga se vernici plaše, do jedne finije, umivenije i suptilnije verzije Boga Oca, mudrog Oca koji se iščuđava nad gresima i greškama ljudi i stalno ih upućuje na pravi put.
Da li se gospodin Vladan Stanković slaže sa tim da je što je tama veća, svetlost, odnosno vera, takođe je veća?
Pa ja se ne bih složio sa tom idejom. Mislim da je čoveku vera potrebna uvek, čak i kada postoji blagostanje u društvu, jer ljudi ne mogu sve svoje potrebe da podmire najobičnijom zemaljskom konzumacijom dobara i nekakvih duhovnih i vrednostnih sadržaja. Vera je sa one strane ljudskog iskustva. Vera je direktno vezana za volju. I zato imamo u pravoslavnom predanju volja i vera su toliko povezane da se o njima mnogo i ne govori. Međutim, u zapadnom predanju, u jednom delu istorijskog razvoja, kada je vera bila poljuljana, naročito kada su se pojavile krupne jeresi i šizma, zapadna šizma u 16. veku, znači u vremenu zapadne šizme, kada je došlo do protestantske pobune protiv katoličke vere, ponovo je obnovljeno pitanje vere i volje. I protestanti su insistirali na predestinaciji, odnosno da volja nema veliki uticaj na veru. Međutim, kasnije se javlja protiv reformacija, dolazi do pridavanja velike pažnje i jačanju volje uz pomoć vere i do ponovnog zbližavanja katoličanstva sa pravoslavnim nasleđem, da tako kažemo. Tako da je vera nešto što mora postojati u društvu i u svakom čoveku, jer ona oplemenjuje, jača volju, daje smisao ljudskog života i nije potreban mrak da bi vera postojala. Vera postoji pre mraka, ja bih to tako rekao. Vera ima jak i snažan motivacioni naboj kada, naročito u trenucima kada društvo preživljava različite turbulencije, potrese i krize, i uloga vere kroz istoriju, to već pokazuju i različita sociološka istraživanja, je da vera predstavlja jaču ili slabiju integrativnu sponu među ljudima. Naravno, veroispovesti se međusobno upravo razlikuju po tom stepenu integrativnosti, i to je ono čime sam se ja i u nekim svojim istraživanjima bavio, uticajem i stepenom integrativnosti u određenim konfesijama, što naravno treba opet razlikovati, znači takav verski integrizam ili integralizam od verskog fundamentalizma, koji je vraćanje na nekakve prvobitne osnove vere i verske prakse, najčešće u onom trenutku kada je osnivač određene religije ili vere živeo. I tako da se međusobno konfesije razlikuju upravo po tome koliki je stepen njihove integrativnosti u neko mirnodopsko vreme kada društvo uživa u blagostanju, a svakako da u vremenima kriza i potresa ta integrativnost dolazi do izražaja, jer se ljudi ophrvani nekakvim društvenim problemima zaposlenja, siromaštva, bolesti i tako dalje, vraćaju izvorima vere, i ukoliko nje nema, onda izvorima praznoverija i tog nekog paganskog oblika upražnjavanja nečega što bismo nazvali kvazi religiju.
Profesor dr. Zorica Kuburić je i urednik časopisa Religija i tolerancija. Ovaj časopis je nedavno radio jednu vrlo zanimljivu studiju i predstavio je, to je slika o Bogu u stavovima opšte populacije, posebno na Balkanu. Nas je naravno zanimalo kako je slika o Bogu u Srbiji, pre svega slika o Bogu kod mladih.
A i pre toga, mladi su uvek religiozniji od ovih srednjih godina. Ne računajući period komunizma, tada je bilo već nešto drugačije, ali sada ovih 20 godina jako su religiozni, i to je nešto prirodno i spontano. Ja sada spremam za štampu knjigu koja se zove Životne priče obraćenika, ili reč je o konverziji, ili reč je o tome kako neko postaje religiozan, kada je prvi put pomislio na Boga i molio se Bogu. I meni su studenti pisali svoje priče, i po tome vidim da je negde skoro oko 10. godine, sad zavisi da li dečak ili devojčica, ali u tom periodu ulaska u adolescenciju, u pubertet, javljaju se misli koje su povezane sa životom, i kažu mi mnogi mladi da svest o konačnosti života je nešto što izaziva veliku tugu i potrebu za Bogom. Dakle, oni postaju religiozni ne zato što su imali veronauku ili što im je neko nešto kazao u crkvi, nego iz te unutrašnje potrebe da sebi kažu šta sa ovim životom, kad postanu svesni da život, jer mala deca, oni nemaju svest o smrti, i u jednom periodu se toga postaje svestan, da biće, znate, ono, ugine životinje, imaju domaćeg ljubimca, to je velika tuga, i ta svest traži prvu molitvu I ja sam napisala u toj knjizi životne priče obraćenika, imala sam intervjue sa profesorima, sa ljudima koji su u svoje mladosti postali religiozni pa su sada na fakultetima i ima oni koji su stari već, najstariji mi ispitanik sa 96 godina i on se seća svog detinjstva. A nedavno sam i od studentkinja mojih dobila njihove životne priče i znate kako se to poklapa, ta potreba za Bogom i za religijom i za molitvom. I ja sam, negde možda bismo to mogli reći da je Bog kao roditelj, znači imamo roditelje za to kad smo se rodili i došli do nekog odraslog doba, a sada je Bog roditelj za odrasle. Kad oni naši roditelji pravi negde odu, onda je Bog zamena, jer ne možemo uvek mamu i tatu, mi smo sada odrasli, ali Bog je ta stalna, prisutna mera kakvi ćemo mi biti. Pa onda se ljudi pitaju, mladi, kako treba da živim, a Bog daje kroz tu religiju u kojoj su deca rođena neke zakone, pravila, uputstva. I to treba da bude i slobode. I upoznala sam dva blizanca, mladića čiji su roditelji bili izuzetno religiozni. I uglavnom, znate, imate ono gde deca ništa nemaju pojma i odjednom to otkriju. I imate decu koja su jako, jako mnogo verskim sadržajima već u svom detinjstvu upućivani i znali su. I kod jednih i kod drugih dolazi do preispitivanja. Ovi odbacuju to što su primili i traže neki novi svet da vide šta je to izvan religije, dok oni koji nisu imali religiju, potpuno živjeli ne znajući za to, odjednom ulaze u religiju i sami počinju da je istražuju i da se pridržavaju normi. I znam decu čiji roditelji uopšte nisu religiozni, a oni jesu i čak drže lekciju svojim roditeljima o tome kako treba i zašto, i obrnuto gde su roditelji razočarani jer njihova deca više nisu s njima u istoj veri. Tako da imamo te dve grupe mladih, ali kako god oni su u nekoj vlastitoj potrazi za smislom života i za svojim mestom pod suncem, a gore najvišlje kao stoji Bog i onda oni pokušavaju da uspostave ličnu vezu s Bogom. Ima i oni koji idu preko posrednika pa traže svoje duhovnike, pa onda sve to deo kulture koje pripadamo, ali kako god, tu je malo, ponekad je rizik kad ide sam, a ponekad je rizik na koga će naleteti. I ovi moji ispitanici su kao u mladosti naišli na dobre veroučitelje koji su ih lepo uputili, dali dobre savete i oni navode, zahvaljujući njima, ja sam danas ovo što jesam, takav kakav jesam, zahvaljujući dobrom veroučitelju koji je umeo da provede kroz to krizno vreme. I takođe još možda samo kad smo već pričali o narkomaniji kao jednom problemu, postoje danas društva u okviru svake crkve koja se bave odvikavanjem od droge. I imam nekoliko životnih priča bivših narkomana koji su u crkvi, upoznajući Boga i veru, napustili drogu i posvetili se Bogu. Dakle, to je, na osnovu toga vidim da je to neki odnos prema životu u kome se tiho samoubistvo, jer nešto tu ima, odustajanje od života, to nije prirodna radost, to nije druženje, život, nego odlaženje u samoću i u neki vlastiti svet. Da, zato je druženje, ali ne druženje koje će vas zarobiti, nego druženje u bezbednom kontekstu i radost svakako potrebna i pažnja drugih. Oh, oh, yeah. Ma, 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 ma. There's a train a coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord. So
train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key, open up the doors and boredom. There's hope for all among those who love the most. Oh, there ain't no room for the hopeless sinner who would hurt all mankind just to save his own. Just thank the
novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Deset časova i 18 minuta. Slušate Agoru, a u Agori govorimo o povodom Uskrsa, o slici Boga, odnosno kakva je ta slika i koliko se ona menja i kako je vernici vide. Prema istraživanjima profesorke doktorke Zorice Kuburića, objavljene u časopisu Religija i tolerancija, kod nas je najveći stepen religioznosti bio 1993. i 1994. godine. Tada se broj krštenja naglo uvećao i crkve su bile pune vernika, kako one u područjima gde je bio rat, tako i u zemljama u okruženju. Objašnjenje za navedene pojave možemo potražiti u činjenici da se strahovi o kraju sveta povećavaju krajem milenijuma. Takve egzistencijalne probleme, nezadovoljstvo, potreba za sigurnošću, društvena kriza, ekonomska kriza, recesija i ratovi ukazuju na strahove koji izazivaju potrebu za zaštitom i religijom. I odtuda i ona izreka: bez nevolje nema bogomolja. U nastavku ćemo čuti i Koja slika o Bogu je na neki način, s obzirom da je Zorica Kuburić i porodični terapeut, koja slika daje na neki način bolji podsticaj vernicima?
Koji su ljudi uspešniji? Oni koji misle da ih Bog nagrađuje ili oni koji misle da ih Bog kažnjava?
Odlično. Pitanje je kakvu sliku o Bogu imaju. To jest kako roditelji koriste religiju i Boga. Čula sam za one priče Bog će te kazniti, pazi šta radiš. I kada deca stvore sliku o Bogu koji je sudija i koji kažnjava i od koga se treba plašiti. Takva religija nije uspešna religija. I nažalost, istraživanja pokazuju da sva ona deca i oni ljudi koji su napustili crkvu i religiju i koji su postali suprotno od onog što su njihovi roditelji želili, zapravo oni koji su stekli sliku da je Bog taj od koga se treba čuvati, paziti, a ne da je Bog taj koji će tebe čuvati. Dakle, ako se Bog uvede u porodično življenje i u vaspitanje, taj Bog nikako ne sme da bude dželat od koga se treba plašiti. Jer slika o Bogu je veoma bitna s te tačke. Ja sam napisala nekoliko tekstova koji govore slika o Bogu i kako ona utiče na osnovu empirijskih istraživanja. Pokazalo se zapravo to da svi oni koji, mi smo podeljeni, mi svi se plašimo, ali ipak nešto preovladava. Možda je najteže stanje taj ambivalentni odnos, da ne znamo da li da ga se plašimo ili da mu verujemo. Ali najlepše je kad se ima poverenje. Jer poverenje izaziva poverenje i čovjek je opušten, čovjek tada može da bude srećan i da se raduje. Ako šta god učini, ja sam imala jednog studenta koji je psihički već postao labilan i on se meni žalio, on je imao toliku krivicu i strah od Boga. On je sanjao i u snu, znači on je sebe već video kao grešnika zato što je sanjao, nije učinio nikakav greh, nego je u snu učinio greh. Toliko čovjek može da postane osetljiv i da se plaši i da ima krivicu, da ne može normalno da živi. Naravno da nije dobro koristiti niti osjećanje krivice, to je mučenje duše. Krivica normalno postoji kad čovjek zreši, postoji postupak da treba da se pokaje i da zna da mu je oprošteno i da neće više. Ako stalno nosi sve svoje krivice na sebi, onda nema šanse za osjećaj spasenja. I u vaspitanju dece je opasno koristiti Boga u te svrhe, jer onda kad se čovjek nađe u nevolji, ko će njemu pomoći ako i od Boga treba se sakriti i pobeći? A roditelji, znam jednu devojčicu koja je svojoj mami kazala kada je imala 20 godina i negde krenula, sad mama nemoćna, ona ide tamo gde mama ne može. Kaže mama, a ako me Bog neće čuvati, kako ćeš ti meni pomoći? Dakle, ako se već veruje, onda taj Bog treba da bude pomoćnik u nevolji, zaštitnik, neku koga se ima poverenje. Ako je to Božja volja tako da bude, onda Bože neka bude, tako, znate, to je za vernika, ako ne veruje, on nikoga ne pita ništa, ide i u vlastitoj hrabrosti ili uz psovke.
Doktor Vladan Stanković, autor knjiga Pravoslavno društvo i katoličko društvo, govori o da li postoji razlika kada je slika o Bogu u pitanju.
Tu nema neke značajne religijske razlike, čak su istovetnosti negde prema istraživanjima određenih autora, grčkih, ruskih i ovih zapadnih, negde oko 94 do 96% sličnosti. Naravno, temelj i katoličke verzije hrišćanstva i pravoslavne verzije hrišćanstva je u samoj hrišćanskoj veri. I tu postoje značajne razlike u odnosu na judaizam ili islam, ali naravno i unutar konfesija postoje, unutar katoličke, odnosno pravoslavne konfesije, postoje značajne međusobne razlike koje bi se svele na sledeće stvari, da je pravoslavlje u pogledu istraživanja vere znatno slobodnije, ono ostavlja jedno šire polje slobode da se pojedinac sam pronađe u veri. Sad se postavlja pitanje koliko je to zaista i dobro, imajući u vidu da mnogi ljudi na tom putu mogu da skliznu u nekakve vode, odnosno neke prostore koji bi ih udaljili od vere. Katolička civilizacija i uopšte katolički oblik ispovedanja hrišćanstva je znatno socijalniji. On je okrenut na društvo i njihova vera je spuštenija. Ona se obraća masama vernika, dok je pravoslavlje zahtevnije. Ono traži od vernika da prođe i ono što je u čoveku iskušenje, doproba i zlo, kako bi mogao da se okrene onom pravom putu približavanja ka Bogu ili bogozrenja, na čemu se naročito u pravoslavlju insistira. Druga stvar, autoritet u pravoslavnim društvima je mnogo veći kod kaluđera ili monaha nego što je to slučaj na zapadu. Na zapadu osnova autoriteta leži u crkvi, a na istoku autoritet pripada monaštvu. Takođe, u nekom sekularnom smislu ili političkom, veću snagu vladar ima u pravoslavnom svetu, dok se na zapadu crkva bazira na jednoj vrsti rivalstva sa svetovnom vlašću i ona je znatno nezavisnija institucija. Znači, katolička crkva je izrazito jaka, organizaciono uređena i nezavisna u odnosu na druge centre moći u tom društvu, dok je u pravoslavlju crkva na neki način svedena na službu i ona je pod vidnim autoritetom monaškog svetonazora i pod vidnim političkim uticajem političkih centara moći. Tako da postoje kolege koje su istraživale upravo taj orijentalni oblik političkog delovanja ne samo u zemljama Bliskog istoka, islama, kalifata, nego i u pravoslavnim društvima, gde je uloga vladara vrlo važna i značajna. Istina, u pravoslavlju se insistira da vladar, koji je zapravo kosmokrator ili svedržalac opšte moći, istovremeno bude hrišćanski upodobljen u veri, iako to nije, on prerasta u tiranina. Tako da je politički sistem na istoku uvek bio nešto istovremeno i stabilniji, ali i nestabilniji u zavisnosti od odnosa političkih snaga. Dok je crkva na zapadu težila da autoritet vladaru nametne upravo putem razgranate mreže dogmata ili normi kojih su vladari morali da se drže kako bi dobili insignije papske vlasti, odnosno prava da se nazivaju vladarima. Naravno, u jednom periodu vladari su odbacili taj autoritet i onda je došlo do krupnog podvajanja između crkve i vere, dok je u pravoslavnom predanju više se insistira na simfoničnosti vlasti, na dogovoru vlasti između vladara i crkve, s tom razlikom što se to je teško postići i uglavnom se ne poštuje. Uglavnom, istorija pokazala, naročito u ovoj ruskoj verziji pravoslavlja, da je crkva ipak bila pod uticajem vladara.
Turbulentni 20. vek, vek velikih promena, ali i velikih izazova za hrišćanstvo, na neki način je upamćen i po tome kako je to Friedrich Nietzsche govorio da je Bog mrtav i ostaće mrtav jer smo ga mi ubili. Ono najsvetlije i najsnažnije bledi do smrti pred našim očima. Ko će obrisati krv sa naših ruku jer njega više nema, zapisao je svojevremeno Nietzsche. Što je zapravo ta vrsta donela čovečanstvu? Da čujemo iz ugla istoričara Vladimira Spičanovića.
Ne samo što je početak 20. prošlog veka krenuo sa tom maksimom, već su se svi značajniji pokreti od politike do društva preko kulture, uz retke izuzetke, što i tekako zavisi od toga kako je, na kakvim je religioznim temeljima se nalazi jedno društvo, jedna društvena ili državna ili nacionalna zajednica. Većina, znači, zajednica, većina organizacija i čitavih pokreta tokom 20. veka, pa sve do danas, su prethodni nešto jače od stotinu godina, rukovodila se bilo u teoriji, bilo u praksi ovim što ste malo pre pomenuli. Bilo da se radi o otvorenom, bogoboračkom ateizmu, koji je imao kolektivnu organizaciju, to je ono što se najčešće i naziva komunističkim i ne samo ideološki, nego i u praksi delovalo tokom većeg dela prošlog veka, već i da krenem na onu drugu stranu političkog i društvenog spektra, gde se ta slika Boga, o tome je danas donekle prokažen istoričar, mada je ta njegova knjiga više filozofska, Ernst Nolte, pozabavio u trećem, u knjizi Fašizam o svojoj epohi, gde smatra da je strah, zato on i poredi misao Friedricha Nietzschea, njegove stavove i stavove Karla Marksa, koje, kaže, mogu da izgledaju neobično, jer su, da povezujem njih dvojicu, jer niti su se poznavali, niti su njihove teme bile toliko srodne. Međutim, pitanje je straha od promene, odnosno težnje ka promeni i reakcije. Reakcije, akcija i reakcija. I što se tiče te težnje ka promeni, znači oni koji su se malo pre pomenutima, znači dovođenja, koji su dovođenje ideje prosvetiteljstva doveli do vrhunca, kako tako što su ga sveli na, doveli do masovnog pokreta koji je kasnije doveo i do totalitarne društvene zajednice, reakcija na taj bolševizam, pored ostalih anti i antiversku, antireligijsku, antibožansku revoluciju, reakcija u najvećoj meri nije bila religiozna, gledano iz perspektive proteklih nekoliko vekova, nego je dovela do vraćanja paganstvu. E sad, bilo to vraćanje paganstvu se oslanjalo na antičku civilizaciju, kao u onome pokretu koji se širi na većinu srodnih, njegovo ime, a to je fašizam, bilo u nacizmu, odnosno nacionalsocijalizmu, gde je ona direktno vodila ka vraćanju na paganstvo, bukvalno na varvarsko paganstvo, i upravo iz tih razloga, kako onaj prvi totalitarizam, najveći je bogoborstvo ujedinjen sa svemoćnom državom, i varvarsko paganstvo ujedinjeno sa svemoćnom državom, doveli su do najstrašnijih zločina. Većina ljudi će, u zavisnosti, bili intelektualni ili ne, u zavisnosti od pogleda na svet, da makar i koristili termin totalitarizam koji je donekle upitan, da ga okreću na svoju vodenicu, pa ga svode uglavnom na komunističko bogoborstvo, bilo na fašističko, odnosno nacističko, bolje rečeno, neopaganstvo. Opet, svi ćemo se složiti da su oba pokreta počinila zločine.
freedom. Trouble of the world, trouble of the world, trouble of the world. Soon we'll be done. Trouble.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Pre kiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Eko.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda 11. april 19 časova galerija RTS-a Takovska 10.
Da li ljudi veruju u Boga i koliko su sigurni u svoju veri? Da li je ta vera konstantna ili zavisi od društveno-političkih zbivanja, učenja, porodice, škole? Ovo je jedno od pitanja za profesorku doktorku Zoricu Kuburić. Naravno, profesorka Kuburić je u stalnom kontaktu sa svojim studentima i da čujemo šta je ono što brine sociologa religije, pre svega kada su i njeni studenti u pitanju, ali i mladi u Srbiji.
Besperspektivnost, nedostatak perspektive i budućnosti. Evo, moji studenti, ja nikada nisam, nijedna generacija nije tolika, od 83. stalno imam novu generaciju studenta. Ova generacija sada me zaista zaplašila svojim, oni ne znaju budućnost. Nemaju pojma šta će sa sobom i sa svojim životom. Od nedostatka zaposlenja i njihovih roditelja i te stalne priče o krizi i o tome šta dalje. Mnogi od njih nemaju kapacitet da se pobudi u njima ta borbenost i potreba za uspehom. Već većina njih odustaje. Odustaje na najgori način. Ja mislim da u nekom periodu mediji postaju opasni zato što je negativna orijentacija u medijima. Sve što se zlo desilo na ovom svetu, to je koncentrisano u, eto, vestima. To je koncentrat da nema ništa dobro. sve je loše, šta god, ako ima nešto lepo, neka prvo bude tu. To je poruka, pronaći ono što je dobro i to što je dobro podeliti kao vest i kao perspektivu i nadu. Dakle, mediji bi trebali da otvaraju perspektive mladim ljudima, da ima nade da ćemo dobro živeti i da možda upućuju na puteve šta treba učiniti, šta je to, šta, koja su naučna otkrića, ali ne samo naučna otkrića, tope se lednici i evo dolazi novi tsunami, ne znam, more se povećava, zagađenost vazduha, nema vode, sve to negativno. Ista 2050. A ranije, makar ja kada sam išla u školu, mi smo stalno imali poverenje, danas je izgubljeno poverenje i u nauku, poverenje u medije. Znate da istraživanja, poverenje u političke stranke na Balkanu, kod nas ovde, ja pišem sada jedan tekst, bit će objavljen u Bugarsku, u jednom novom filozofskom časopisu, o poverenju na Balkanu. Kome se još veruje? Da li ljudi veruju ljudima uopšte? A među tim ljudima, kojim ljudima se veruje? Da li se veruje lekarima? Da li se veruje sudijama? Da li se veruje političarima? Kome mi uopšte danas verujemo? I da li mladi više veruju ili stari? Sve sam to istraživala, ima 10.000 ispitanika je radilo te upitnike i institucije, znate, ostala je crkva kao institucija od poverenja. Danas se najviše veruje crkvi i Bogu. I crkva razočara. Sveštenici, mnogo kritika je upućeno na sveštenike, ali opet i među njima ima da se nađu oni na koje se može osloniti, a od svih njih ostao nam je Bog kao onaj u koga možemo verovati. Ali to ne veruju oni koji veruju da je Bog sudija, nego u Boga se uzdaju oni koji veruju da je Bog milostiv, da Bog spašava, da će Bog spasiti ljude, a ne da će ih zatrti. I još na osnovu čega, to je jedan stih iz Biblije, na osnovu koga mi možemo da kažemo, jer u Bibliji ima sve i svašta i ako čovjek čita, on može steći sliku ako nema celovitu sliku. Ko je kriv za planetu koja je uništena? Ko je kriv za to što je zagađeno, što nema ovog, što nema, što nije ta biološka ravnoteža normalno kako postoji? Ko je za to kriv? Da li je kriv Bog? Hoće li Bog uništiti? I, dobro, kažemo čovek. Ima jedan stih na kraju, to je u Otkrivenju, koji kaže da će Bog da uništi one koji su uništili zemlju. Ako je on tu sudija, to znači da on nije, on ne prouzrokuje zemljotrese, on ne kvari planetu, on je stvorio zemlju da bude samoodrživa. I da, znate, da smo učili o biološkoj ravnoteži. Dakle, poverenje u Boga da je on taj koji će spasiti, a ne uništiti. I drugo, poverenje u nauku. Mi smo verovali da nauka stalno ima svoj razvoj, ako se javi neki problem, da će da se javi i naučna misao koja će taj problem rešiti. I da mi iz ove tačke gledišta danas ne možemo za 50 godina, ako će biti to i to, da kažemo nema rešenja. Mi očekujemo da će među tim mladim ljudima koji stasavaju stalno da se javi genijalci koji će putem svog znanja i nekog saznanja i mudrosti, kreativnosti, da uvek rešavaju neke nove probleme. Prema tome i nauka daje poverenje za život, i religija daje poverenje za život, i ljubav, kad nekoga volite, vi onda verujete da će onda imate decu svoju, verujete da će oni da žive u nekom boljem svetu, ako ne, mladi se danas ne žene. Ne ulaze u brakove, ne rađaju decu. Ja gledam koliko njih ima 30, 40 godina, niti veze, niti braka, niti dece. Kada će decu da imaju? Ko će tu decu da čuva posle? A zašto? Pričaju kako je planeta prenaseljena. I evo sad već gotovo je, ne treba ni da se rađamo, ni da ženimo, ni ništa, da mi rešavamo te probleme. A gde je individualna potreba čoveka da ima koga da voli, da ima svog naslednika, dete, da uživa u tome, da ispuni sam sebe, svoje, kome, koga će voleti. A što se tiče medija, da što više pronalaze dobre vesti i da imamo makar neku ravnotežu, da život bude realan, realno predstavljen onako kakav jeste, a ne koncentrat zla. Ja sam razgovarala s mojim bratom koji kada se zaposlio u vaspitno-popravnom domu. Znate, imate I onda je on, prvi njegov utisak, mlad čovjek ulazi u instituciju i kaže, Seko, ja se nalazim u paklu. Šta to znači pakao? To, on se, maloletni prestupnici, svi, ovaj ubio, onaj, ono, znate, sa neka vrsta zla koje je sve na jednom mestu. A on 20 godina pokušava već da s tom decom, da im pokaže poverenje, da je da izlazak, da oni, znači, osete pozitivnu stranu života i da donesu odluku da žive dostojno i slobodno. Prema tome, možda moja poruka je da uzmemo stvari u svoje ruke, da se okrenemo ka dobru i da se borimo sa vlastitim nedostacima da bismo mogli da budemo radosni, jer niko nije srećan kad čini ono što nije dobro.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Ivana Krstanović, Marija Vitas, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Slede vesti, a potom emisija Večeti drugi, koju priprema Sara Arsenović.